What is this? Ա եւ ինչ է ասում որ Գյուրեն հա հավերացիները Գյուրյոն կաթողիկոսը պատասխանում է ինչ է դուք ձեզ ավելի խելացի եք համարում քան Երուսաղեմի աթոռի հիմնադիրը եւ նրա ժառանգորդները դե Երուսաղեմի աթոռի հիմնադիրը համարվում է Հակոբոս Տիարնեղպայրը Ռոմինը Պետրոս Արաքյալը Ալեքսանդրիայինը Մարկոս Ավետարանիչը Անտիոքինը Ղուկաս Ավետարանիչը Եվ Պոլսինն էլ Հովանես Ավետարանիչը ասում է ինչ դուք ավելի խելացի եք ձեզ համարում, քան իրենք են, եւ մենք չենք շեղվել իրենց գծած ընդհանուր ճանապարից։ Այսինքն ոչ մի խոսք չի լինում քաղկեդոնականության մերժման կամ ընդունման մասին, բայց ուղղակի դիվանագիտական պատասխան է տրվում ասելով, որ մենք չենք համարում, թե դուք ավելի խելացի եք, քան իրենք, եւ մենք գնում ենք իրենց գծած ճանապարով, բայց այսինքն փաստը մնում է փաստ, որ իրենք ընդունում են քաղկեդոնականությունը 608 թվականին։ Ուրեմն քաղկեդոնի ժողովը կարող է սկզբից անդրադառնանք մյուս տիեզերական ժողով, այսինքն մյուս ասելով քաղկեդոնի ժողովը մեր եկեղեցին չի ընդունել իբրև տիեզերական ժողով, քաղկեդոնի կուղապարներն են ընդունում իբրև 4-րդ տիեզերական ժողով, բայց եթե կուզեք ակնարկ կարող ենք անել առաջին 3 տիեզերաժողովներից, հետո նոր հասնել էստեղ։ Հա, ընթացքում երևի կխոսենք։ Քաղկեդոնի ժողովը ուրեմն 451 թվականին գումարվեց Փոքր Ասիայի Քաղկեդոն քաղաքում հոկտեմբեր ամսին Մարկիանոս կայսեր եւ Հռոմի պապ Լևոն առաջինի նախաձեռնությամբ։ Քննվող հարցը Աստվածո։ Ամեցեք։ Քննվող հարցը Աստված ունի Քրիստոսի երկու բնությունների հարցներ, մինչև էդ էլ Եվտիքես անունը լսել եք, գիտեք, Եվտիքեսին 449 թվականին մի ժողով եղավ, սկզբից այսինքն 448-ին ընդունեցին Եվտիքեսին, հետո 449-ին մեղադրեցին, հետո 451-ին արդեն պաշտոնական ժողովն եղավ Քաղկեդոնի, ուրեմ Եվտիքեսը հակառակվելով Նեստորին, գնաց հակառակ ծայրահեղության, Նեստորին գիտեք դատապարտել են 3-րդ տիեզերաժողովի ժամանակ 431 թվականի Եփեսոսի ժողովին։ Եվտիքեսը ուրեմն ասում էր, որ Քրիստոսի մեջ մարդկային բնությունը այնքան փոքր, այնքան նվազ է, կարծես մի կաթիլ մեղրը ծովի մեջ աստվածային բնության համեմատ։ Եվ առհասարակ առաջին տիեզերական ժողովների ժամանակ միշտ պայքարել են եւ եթե կարելի այդպես ասել, հաղթանակ են տարել Ալեքսանդրիան աթոռի ներկայացուցիչները։ Բայց այս դեպքում նաև կարծիք կա, քանի որ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին արդեն 444 թվականին մահացել էր, մի տեսակ սա նաև դարձել էր կոպիտ ասած աթոռակռիվ, որովհետև ամեն մեկը ուզում էր, որ նախագահ համարվի իր աթոռը, ոնց Հռոմի աթոռը, չէ՞, երկրորդը ուզում էին որպեսի այսինքն մինչև այդ Ալեքսանդրիան աթոռն էր երկրորդը, բայց քանի որ արդեն Ալեքսանդրիայի պատրիարքը Գյուրեղ Ալեքսանդրացին 444-ին մահացել էր, հիմա այստեղ նաև փորձ էր արվում, որպեսի Պոլսի աթոռը երկրորդը համարվի եւ իրենց ինչ որտեղ հաջողվեց, հաջորդը դարձավ Պոլսի աթոռը իբրև նախագահ, հետո նոր Ալեքսանդրիան, հետո Անտիոք եւ Երուսաղեմի աթոռները։ Մի խոսքով Եվտիքեսի մասին էին խոսում, Եվտիքեսը համարում էր, որ Քրիստոսի մեջ մարդկային բնությունը այնքան փոքր է, որ կարծես մի կաթիլ մեղրը ծովի մեջ աստվածային բնության համեմատ։ Եվ ուրեմն ժողովին մասնակցել են 636 եպիսկոպոսներ, որոնց մեծ մասը Հռոմի կամ Անտիոքի աթոռից էին, այսինքն Ալեքսանդրիան աթոռի ներկայացուցիչներ գրեթե այստեղ ներկա չէին։ Այստեղ շատ անուններ կա, անկեղծ ասած ես բարդ անուններ, թե եկեղեցու պետերը իբրև, թե նաև թվականներ կա, որ այդ ամեն ինչը մի քիչ դժվար է հիշել, երբեմն ես պիտի ստիպված լինեմ գրքին նայել։ Ուրեմն Գյուրեղ Ալեքսանդրացուն արդեն հաջորդել էր Դիոսկորոս Ալեքսանդրացին, որը այդքան էլ աշկի չէր ընկնում իր աստվածաբանական գիտելիքներով, և դրա համար հարմար առիթ էր Ռոմի աթոռի կամ Անտիոքի աթոռի համար, որպեսի նախորդ 3 ժողովներում, եթե Ալեքսանդրիան աթորն էր հաղթանակ տարել, այս անգամ արդեն կարծես ուզում էին իրենք հաղթանակ տանել, եւ Նեստորականությունը, երբ որ երրորդ Եզերա ժողովին նզովեց Նեստորը եւ դատապարտվեց Նեստորականությունը, մի տեսակ Նեստորականությունը կարծես գլուխ բարձրացրեց Քաղկեդոնի ժողովով, որովհետեւ եկեղեցու մեր սուրբ հայրերն էլ ասում են, որ կարծես քողարկված նեստորականություն լիներ այս Քաղկեդոնի ժողովը, որովհետև առանձնացնում են Քրիստոսի երկու բնությունները, կոնկրետ այնպես չէ, ինչպես Նեստորը, բայց համարյա թե քողարկված նեստորականություն է, որովհետև Կյուրեղ Ալեքսանդրացու բանաձևած մի է բնություն բանին Աստուծո մարմնացելով բանաձևը, այսինքն մարմնացյալ բանի Հիսուս Քրիստոսի բնությունը մեկն է ասելով, միշտ նկատի են ունեցել, թե Ալեքսանդրիան աթորի ներկայացուցիչները, թե ամբողջ արևելյան ուղափառ եկեղեցիները, դրանք գիտեն, գիտեք որոնք են. Հայ, հնդիկ, մալաբար, ասորի, ղպտի եւ եթովպական եկեղեցիները միշտ նկատի են ունեցել, մեկ ասելով, միշտ միասին, թե աստվածային, թե մարդկային բնությունները, անխառն եւ անշփոթ. Հիմա այս դեպքում առանձնացնում են, նույնիսկ առանձին դեմք են տալիս մարդկային բնությանը եւ աստվածային բնության առանձին. Եվ դրա համար շփոթություն է առաջացնում, եւ առհասարակ մինչեւ այդ ինչ որ քննարկվել էր Տիեզերա ժողովների ընթացքում, հասկանալի էր եղել, եւ սա մի տեսակ ասում է, որ արդեն սկսեց բարթանալ, աստվածաբանական լեզուն անհասկանալի դարձավ. Եւ ինչեւ է, Քաղկեդոնի ժողովով հստակ որոշվեց, որ Քրիստոս երկու բնություն ունի. Մենք անշուշտ չենք ասում, մեկ բնություն ունենալով մեկը անտեսում ենք աստվածայինը կամ մարդկայինը, կամ համարում ենք, որ ձուլվեց մեկը մյուսի մեջ. Բայց չենք առանձնացնում, միշտ մտավախություն եղել է եկեղեցու հայրերն էլ այդպես ասում են, որպեսզի չգնանք դեպի Սուրբ Երրորդությունը, չգնա դեպի Չորրորդությանը. Այսինքն հայրը որդին իր աստվածային բնությամբ, մարդկային բնությամբ եւ հետո Սուրբ Հոգի. Որպեսզի այդ մտավախությունը չլինի, որ չտանի դեպի Չորրորդության, հստակ էր եւ կարիքը չկար, այսինքն մի է բնություն ասելով միշտ հասկանում էին թե աստվածային, թե մարդկային բնությունները. Մինչեւ այդ ուրեմն առաջին Տիեզերա ժողովի ժամանակ Արիոսը դատապարտվեց, հիշում են երևի 325 թվականի Նիկիական ժողովի ժամանակ, ով նաեւ հրեական միաստվածության կրոնից տարված համարում էր, որ չի կարող Աստված մեկից ավել լինել. Այսինքն Աստված միայն Հայր Աստծուն էր Արիոսը համարում Աստված, եւ Քրիստոսին համարում էր, որ էր երբեմն հորժան ոչ էր որդին կամ Սուրբ Հոգին. Պատարագի ժամանակ այս խոսքերը հավատամքից հետո կրկնվում է, վստահեմ շատերը հիշում եք, հստակ բանաձևումը այդպես է հիմա, չէ՞, հակառակ, կամ որ ասեն էր երբեմն հորժան ոչ էր որդին կամ Սուրբ Հոգին, նմաններին քրիստոնեական եկեղեցին նզովում է. Մի խոսքով Արիոսը համարում էր, որ Քրիստոս չի կարող համագոլ լինել Հորը, եւ ոչ էլ Սուրբ Հոգին կարող է համագոլ լինել Հորը. Եվ այն ժամանակ Արիոսը արդեն նզովեց առաջին Տիեզերա ժողովի ժամանակ 325 թվականին. 325 թվականին առաջին ժողովն է եղել, որ հայ եկեղեցին իր ներկայացուցիչն է ունեցել, գիտեք, Գրիգոր Լուսավորչի որդին Արիստակեսն է մասնակցել, եւ հետո երբ որ բերել է ժողովի որոշումը Հայաստան, այդ վերջի հատվածը, ինչ այսօր պատարագի ժամանակ մենք շատ լսում ենք, ավելացրել է Գրիգոր Լուսավորիչը Վաղարշաբաթի 325 թվականի ժողովով. Երկրորդ Տիեզերական ժողովը 381 թվականին Պոլսում էր, ով էր ընդեղ նզովում, Մակեդոն։ Մակեդոնին էլ Սուրբ Հոգու հայոյիչ են համարում եկեղեցու հայրերը, այսինքն Մակեդոնն էլ համարում էր, որ Սուրբ Հոգին չի կարող համագո լինել թե Հորը և թե Որդուն։ Մի խոսքով այս ժողովի ժամանակ էլ նզովեց Մակեդոնը, և արդեն երրորդ Տիեզերա ժողովին, Եփեսոսի 431 թվականին ներողություն, հստակեցվեց Սուրբ Երրորդության հարցը, որ համագո են Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին։ Այսինքն միշտ մարդկային տեսանկյունից այսպես է թվում, եթե Հայր է, հետևաբար պիտի մեծ լինի Որդուց, բայց այդպես չէ Սուրբ Երրորդության դեպքում, որովհետև եկեղեցու հայրերը օրինակ են բերում, ինչպես Արեգակը ինքը ամբողջությամբ իր տված լույսը եւ ջերմությունը, Այսինքն մարդկային կամ որևէ կենթանական ծնունդի պես չէ, որ պիտի որոշ ժամանակ անցնի, հայրը մեծանա, կարողանա որդի ծնել եւ բնականաբար որդին էլ իրենից պիտի փոքր լինի, չէ։ Այս դեպքում ժամանակի առումով, երբ որ ծննդոց գրքում ասվում է, որ մեր պատկերով մարդ ստեղծենք, նաեւ այսպես են մեկնաբանում եկեղեցու Սուրբ Հայրերը, որ այդ մեր նկատմունքի Սուրբ Երորդություն։ Այսինքն, չի եղել այդպես ժամանակ, որ Քրիստոս եղած չլինի։ Ճիշտ են խոսքը, որ պատարակի ժամանակ, իսկ որ կասեն երբեմն հորժան ոչ էր որդին կամ Սուրբ Հոգին։ Այսինքն նման բան չի եղել եւ եկեղեցին նզովում է, ովքեր այդպես են մտածում, որովհետեւ Սուրբ Երորդությունը ի սկզբանե միշտ եղել է, բայց ժամանակները սկսվել են, այսինքն ժամանակի ձևավորումը սկսել է տիեզերքի արարչագործությունից հետո։ Չի եղել այդպիսի ժամանակ, որ Սուրբ Երորդությունը չլինի, նույնիսկ ժամանակները չեն եղել, բայց ժամանակի սկիզբը դրվել է արարչագործությամբ։ Եվ մի խոսքով, այս երեք տիեզերաժողովում արդեն հստակ բանաձևվել էր Սուրբ Երորդության հարցը, որ Հայրը, Որդի եւ Սուրբ Հոգին համագո են, մեծ ու փոքր չեն, ասի արեգակի նմանողությամբ, արեգակը իր էությամբ, ինքը իր տված լույսը եւ իր տված ջերմությունը, լույսը այստեղ եթե ընդունենք օրինակ Որդին եւ ջերմությունը Սուրբ Հոգին, այսինքն պետք չի որոշ ժամանակ անցնի, որպեսզի հետո ջերմությունը ծնվի կամ լույսը ծնվի, համագո են, միասին միշտ եղել են, մեծ ու փոքր չեն, բայց սա դժվար է ընդունել, այսինքն Նեստորին արդեն նզովելուց հետո երրորդ տիեզերաժողովի ժամանակ, 431 թվականին, հակառակ ծայրահեղության մեջ ընկավ Եվտիքեսը, ասելով, որ մարդկային բնությունը ավելի փոքր է, ավելի նվազ է, կարծես աստվածայինի համեմատ մի կաթիլ մեղրը, օվկիանոսի կամ ջրի մեջ, մի խոսքով։ Եվ ուրեմն Քարքեդոնի ժողովը հստակ երկու բնություն առանձնացրեց։ Արևելյան եկեղեցիները չընդունեցին, որովհետև հստակ էր մեզ համար արդեն երեք տիեզերաժողովներում բանաձևածը, եւ ըստ այդմ, քանի որ Կյուրեղ Ալեքսանդրացին էլ այլևս չկար եւ իրեն արդեն ասացի Դիոսկորոս Ալեքսանդրացին էր փոխարինում, աստվածաբանական այդպիսի ուժեղ հզոր մտքի տեր չէր ինքը, եւ հետեւաբար այստեղ նաեւ Անտիոքի դպրոցը կարծես հաղթանակ տարավ Ալեքսանդրիայի դպրոցի համեմատ։ Քարքեդոնի ժողովը միայն առաջադրել է որոշակի քրիստոսաբանական պնդումներ, սակայն չի տվել դրանց բացատրություններն ու լուծումները։ Դրանք արվել են ավելի ուշ բյուզանդական աստվածաբաններ Ղևոնդիոս Բյուզանդացու 6-րդ դար, Մաքսիմոս Խոստովանուղի 7-րդ դար, Հովանես Դամասկացու 8-րդ դար աշխատություններում եւ ընդհանրացել Քարքեդոնի ժողովի ընդունած եկեղեցիների դավանական համակարգում։ Այսինքն ընդամենը Քարքեդոնի ժողովից հետո հաջորդ տիեզերաժողովին, որ մենք չենք դարձյալ ընդունում, 5-րդ տիեզերաժողով է կոչվում 553 թվականի Պոլսի ժողովը, այնտեղ տրվեց այս հարցի պատասխանները, եւ այնտեղ մի տեսակ ասվեց, որ ովքեր ասում են մի բնություն, բայց միշտ նկատի ունեն երկուսը, անխառն եւ անշփոթ, ընդունելի են։ Սրանով մի տեսակ արդեն կարծես փորձ էր արվում արևելյան եկեղեցիներին համոզել, որ տեսեք Քարքեդոնի ժողովը ձեզ այդպիսի դեմ բան չունի, այսինքն դուք կարող եք սա ընդունել, բայց երբ որ արդեն հաջորդ 6-րդ տիեզերաժողովին, ինչը որ եղավ 681-ին, ավելի հստակ դրվեց Քարքեդոնի ժողովի հարցը, այսինքն մի բնություն ասողներին սկսեցին համարել Եվտիքեսի հետևորդներ, արդեն հստակ դարձավ, որ չէ, Քարքեդոնի ժողովը հստակ առանձնացնում է Քրիստոսի երկու բնությունները եւ մի բնություն ասողներին մոնոֆիզիտ է անվանում, ինչը այսօր մենք ցավոք լսում ենք այս երկրում, երբեմն ցավոք նաեւ հոգևորականների կողմից, նրանք ովքեր որ չեն ուսումնասիրել հայ եկեղեցու Քրիստոսաբանությունը, դավանանքը, կարող են իրենց այդպես բան թույլ տալ, բայց հայ եկեղեցին երբեք չի եղել մոնոֆիզիտ, իրենք մեզ երբեմն մեղադրում են կամ ասում են դուք էլ կարծես Եվտիքեսի նման եք մտածում, բայց մենք էլ նույնը կարող ենք իրենց ասել, որ իրենց դավանացն էլ նեստորականություն է, Նեստորը, որովհետև հրավիրված էր Քարքեդոնի ժողովին, Մարկիանոս կայսրը հրավիրել էր, ինքը ուղղակի ճանապարհին մահացավ եւ չկարողացավ գալ, բայց ժողովը նախագահել են իր հետևորդները, նրանք, ովքեր նույն նեստորական վարդապետության կրողներն էին։ Եվ Քաղկեդոնի ժողովը ընդհանրական եկեղեցու պարակտման պատճառ դարձավ, այն չեն ընդունել Ալեքսանդրյան դպրոցը և նրա ավանդությանը հարազատ արևելյան ուղափար եկեղեցիները, ինչ որ ասացի այդ թվում նաև հայ եկեղեցին, հնդիկ Մալաբար, ասորի, ղպտի և եթովպական եկեղեցիները։ Քաղկեդոնը մեծ հուզումներ է առաջ բերել ողջ արևելքում, նրա որոշումները դիմադրության են հանդիպել Երուսաղեմում, Եգիպտոսում, արևելքի բոլոր նշանավոր աթոռներում, անգամ Անտիոքում, որը միշտ Ալեքսանդրիայի հակառակորդ աթոռն է եղել։ 451-ից մինչև 518 թվականը բյուզանդական կայսրությունը քաղկեդոնականների և հակաքաղկեդոնականներին կրոնական վեճերի և պայքարի մեջ է եղել։ Այդ խռովությունները մեծ վտանգ են ներկայացրել պետության միասնության համար, ուստի կայսրերը, Լևոն կայսրը, Զենոն կայսրը, Անաստաս կայսրը միջոցներ են ձեռնարկել հակառակությունները մեղմելու համար։ 476 թվականին Բասիլիկոս կայսրը հրապարակել է մի հրովարտակ, որով նզովել է Քաղկեդոնի ժողովը և վերացրել հակաքաղկեդոնականների դեմ հալածանքները։ 476-ին Բասիլիկոս կայսրը։ Երկու կողմերին հաշտեցնելու փորձ էր Զենոն կայսրի նշանավոր հենոտիկոնը, միության գիրը կոչվում, որը Քաղկեդոնի ժողովի լրելյային դատապարտություններ առանց նրա անունը տալու, այսինքն առանց անդրադառնալու, որ Քաղկեդոնի ժողովը դատապարտվում է, բայց իրոք դատապարտում էին, միության գիր է կոչվել, սա փորձել են երկու կողմերին հաշտեցնել։ Սակայն 518 թվականին գա բարձրացած Հուստինոս առաջին կայսրը, ձգտելով վերականգնել իր նախորդների կրոնա եկեղեցական քաղաքականության պատճառով Հռոմի հետ խզված հարաբերությունները, դատապարտել է Զենոնի հենոտիկոնը, Քաղկեդոնի ժողովը հրճակել սուրբ և տիեզերական հալածանքներ սկսել հակաքաղկեդոնականների դեմ և ողջ բյուզանդական կայսրությունում, բացի Եգիպտոսից, Քաղկեդոնի ժողովի որոշումներն ու Լևոնի տոմարը հրճակվել պաշտոնական դավանանք։ Լևոն առաջին պապը նաև տոմար է հրճակել այդ ժամանակահատվածում, որ նույն քաղկեդոնականությունը, ինչը որ հայ եկեղեցին չի ընդունել։ Հայ եկեղեցին սկսած 5-րդ դարի վերջից հայ կաթողիկոս Հովանես առաջին մանդակունը օրոք, երբ ընդունվել է հենոտիկոնը և հայերեն է թարգմանվել Տիմոթեոս Կուզի հակաճառություն հակաքաղկեդոնական աշխատությունը, հստակեցրել է իր վերաբերմունքը Քաղկեդոնի ժողովի հանդեպ և կանգնել հակաքաղկեդոնական դիրքերի վրա։ Եվ 506 թվականի Դվինի առաջին հայ եկեղեցու ժողովում հայ եկեղեցին մերժել է Քաղկեդոնի ժողովը և ինչպես այդ ժամանակ ընդունված էր արևելքում, առանց ժողովի անունը տալու դատապարտել այն։ Քաղկեդոնի ժողովն առաջին անգամ հայ դավանական գրվածներում և մատենագրության մեջ հիշատակվում է հայոց կաթողիկոս Բաբկեն առաջին ոտմսեցու Դվինի 506 թվականի ժողովից անմիջապես հետո ուղափառ ասորիների գրած «Թուղթ հայոց իպարս առ ուղափառս» երկրորդ թղթում և անվանում ստություն և նեստորականներին զորություն տվող Քաղկեդոնի ժողովի մասին։ Հիմա չգիտեմ, ավելի երևի հստակ լինելու համար, եթե կուզեք հարցեր կարող եք տալ, որովհետև նորից եմ ասում, թվականներն ու անունները այնքան շատ են ու դժվար հիշելի, որ այս ամբողջը մի քիչ մտապահելը դժվար է, դրա համար երբեմն պիտի ստիպված լինեմ կարդալ։ Չգիտեմ, արագ կարդալուց կարող է լավ մատչելի չի, հա, հասկանալի չի լինում։ Հայ եկեղեցու հայրերն ու վարդապետները գրել են բազմաթիվ հակաճառական գործեր, կազմվել են դավանաբանական բնույթի ժողովածուներ, կնիք հավատո, գիրք թղթոց, արմատ հավատո, որտեղ հիմնավորվել է հայ եկեղեցու ուղափար ընկալումը քրիստոսաբանական այդ կարևոր հարցում։ Եվ պատմությունից հայտնի է, եզր կաթողիկոս ենք ունեցել, երբեմն եզր կաթողիկոսին մեղադրում են, որ ինքը ընդունել է քաղկեդոնականություն, երբեմն կարող եք տեսնել իր անունը հակառակ գրված, որովհետև ասում են, որ իբրև թե ընդունել է քաղկեդոնականություն, բայց եզնիկ ծայրագույն վարդապետ Պետրոսյանի հայ եկեղեցու քրիստոսաբանության մեջ և առասարակ շատեր փորձել են հակառակն ապացուցել, որ դա ոչ թե եղել է քաղկեդոնականություն ընդունել, այլ Հերակլ կայսրի հետ, երբ որ իրենք հանդիպել են, ընդհանուր հայտարարի են եկել կարծես եւ միասին ընդհանրապես հաղորդվել են, հաղորդություն են ստացել։ Կամ կարծիքներ կա, որ հայ եկեղեցին մոտ 100 տարի ընդունել է քաղկեդոնականությունը, հետո նոր ճանաչել, ազատվել դրանից, բայց դա էլ ամեն գնով հերքվում է այս գրքի մեջ, որ այդպիսի բան երբեք չի եղել, հայ եկեղեցին քաղկեդոնականություն երբեք չի ընդունել։ Եվ պատմության ապացույցը լրիվ դա է, որ ամբողջ պատմության ընթացքում մենք հալածվել ենք, որովհետև փորձել են ամեն գնով այդ քաղկեդոնականության որոշումները փաթաթել մեր եկեղեցու և մեր ժողովրդի վզին։ Հարցեր կան թե չէ։ Բացատրելով հանդերձ դեմ է եղել։ Հայրերի գրվածներն են այնտեղ հիմնականում, բայց բացատրելով հանդերձ դեմ է եղել, թե ինչի ենք մենք դեմ քաղկեդոնականությանը։ Աստի հիմնական պատճառը, որովհետև մտածել են, որ սա կտանի դեպի չորրորդության։ Այսինքն հստակ է, երբ որ ասում են Քրիստոսի մեջ մի բնություն կա, միշտ նկատի ունենք թե աստվածային, թե մարդկային բնությունները, անխառն եւ անշփոթ։ Հա, մյուս եկեղեցիները մեզ միշտ փորձում են մեղադրել, թե ինչ եք ասում Սուրբ Աստված, որ խաչեցար վասնում է, որ խաչեցարը իրենք չունեն, հանել են։ Որովհետև մեր եկեղեցին կոնկրետ Քրիստոսի մասին է Սուրբ Աստվածը երկում։ Իրենք հասկանում են, թե մենք Սուրբ Երրորդությանն ենք ուղում մեր Սուրբ Աստված աղոթքը, բայց մենք կոնկրետ Քրիստոսի մասին ենք երկում։ Դրա համար ամեն տոնի հետ կապված, որ հարյարի մեռելոց, որ խաչեցար, որ համբարձար փառոկար հայր, դա միայն Քրիստոսին է նվիրված։ Հա, այսինքն, որ եթե նույն կամքն է, անշուշտ է տրամաբանական հարց է, և շատերը փորձում են ասել, եթե նույն կամքն ունեն, եթե համագոյ է հորը, ինչի այդպես ասած, բայց դա ասած իբրև մարդ, որովհետև չարչարվում էր, նորից առանց անջատելու, մենք երբեք չենք անջատում, չենք ասում, երբ որ չարչարվում էր, մարդկային բնություններ չարչարվում, երբ որ փառաբանվում էր, աստվածային բնություններ փառաբանվում։ Հովան Օձնեցին էլ միշտ փորձել է ամեն գնով այդպես ապացուցել, որ մենք չենք առանձնացնում, ասում ենք Քրիստոս էր, առանձնացնելու աստվածային բնություններ, թե մարդկայիններ։ Բայց այս դեպքում նաև ուսուցողական էր, օրինակ ինքը աղոթքի կարիք ուներ, Գեցեմանիում աղոթքի չոքեր չէ Քրիստոս։ Եթե Աստված է, Աստված էր և է, ի՞նչ կարիք կար, բայց Քրիստոսի երկրավոր կյանքը ամբողջությամբ ուսուցողական է մեզ քրիստոնյաներիս համար։ Եվ դրա համար հայր մեր աղոթքի մեջ էլ չէ, եղիցին կամք ուզում ենք, որ Աստծո կամքը լինի։ Եվ ասում է, եթե հնարավոր է ինձանից հեռացրու, չէ, այս բաժակը, որ պիտի խմեմ, բայց թող քո կամքով լինի։ Իբրև մարդ և նաև հիմնականում ուսուցողական է, որ մենք էլ մեր աղոթների մեջ միշտ պիտի ուզենք, որ Աստծո կամքը թագավորի մեր կամքի փոխարեն։ Պարզեր, չգիտեմ։ Հայր Սուրբին դրա համար խնդրեցի, որ այստեղ նստի, որ ինքը երբեմն լրացումներ կունենալու։ Հա՞։ Որ դվինի սապուրի ժամանակ այդպես հատ-հատ հարցերը չեմ հիշում, պիտի բացել նայել։ Չէ, նաև ազգային եկեղեցական հարցեր են այնտեղ քննարկվել։ Եթե շատ հետաքրքիր է, հիմա բացեմ, որովհետև այս ամբողջը հիշել դժվար է։ Հիմնականում եկեղեցական շատ հարցեր են այնտեղ քննարկվել, ազգային եկեղեցական։ Դվինի եկեղեցական ժողովներ, առաջինի մասին է քորցը։ Ժավիրել է Բաբկեն առաջին ոտմսեցին դավանաբանական խնդիրներ, մասնավորապես նեստորականությանը և քաղկեդոնականության առնչվող հարցեր քննարկելու, նրանց հանդեպ հայ եկեղեցու դիրքորոշումը պարզելու նպատակով։ Ժողովին մասնակցել են 20 եպիսկոպոս, վանականներ, երեսներ, 14 նախարար, մարսպան, Վարդ Մամիկոնյանի գլխավորությամբ։ Ինչ հարցեր են քննարկվել։
հանրագումարն է դավանական այն դեսկզնական, հա ասվեց արդեն ինչի մասին էր, դավանական այն պայքարի, որ հայ եկեղեցի նախորդ տասնամյակներում մղել է քրիստոսաբանական տարբեր հոսանքների, քաղկեդոնականության, նեստորականության և դիքականության դեմ։ Միաժամանակ հայ եկեղեցու հեղինակության և դիրքի ապացույցներ 6-րդ դարի քրիստոնյա արևելքում ծավալված դավանական վեճերում։ Հիմնականում այդ հարցերն էին։ հա, արդեն հաջորդ երկրորդ դվինի ժողովն է, գումարվել է հակառակ ժողովույն քաղկեդոնի Հովանես 3-րդ օձնեցի։ Մարտի 29-ին ծաղկազարդի օրը ներսես 2-րդ Բագրևանցու օրոք, Պարսից Խոսրովարքայի 24-րդ և Բյուզաննական Հուստինյանոս կայսրի 14-րդ տարում։ Մասնակցել են 18 եպիսկոպոս, մեծ թվով նախարարներ, ինչպես նաև Ասորի ուղափարների Աբդիշո եպիսկոպոսը։ Համաձայն տիրող կարծիքի այս ժողովից է սկսվել պաշտոնական բաժանումը հայ և քաղկեդոնի եկեղեցիների միջև 554-ից, այսինքն ըստ Հովանես 3-րդ օզնեցու, Ասուղիկ Պատմիչի և Մխիթար Գոշի դվինի 2-րդ ժողովում է որոշվել Քրիստոսի ծննդյան և մկրտության տոնը նշել միասին հունվարի 6-ին, ինչպես տոնել են հայերը առաքյալներից սկսած, դավանել Քրիստոսի մեջ մեկ աստվածամարդկային բնություն և Սուրբ Աստված երգը խաչեցարով երգել, ինչպես նաև սկիզբ է դրվել հայոց նոր թվականին։ Դրա համար արձանագրությունների մեջ կարող եք հանդիպել, օրինակ, Քրիստոսի ծնունդից հետո 2006 թվականի և հայոց բուն թվականի, այսինքն ես 500, այստեղ 554 է լինում, բայց այնտեղ 551 են գումարում, տարերով երբոր կամ հայրապետական կոնդակների մեջ կարող է լինել Քրիստոսի ծնունդից հետո այս 2006 կամ 2016 թվականին, իսկ հայոց բուն թվականի, այսինքն 551-ը պիտի հանել, որ հայոց բուն թվականն է, այս ժողովի ժամանակ են ընդունել։ Ինչ հարցեր կան։ Հա, բարձր ասա, որ լսել իրեն։ Либо-либо. Наша церковь говорит, что у Христа одна природа, но всегда имеется в виду, что у Христа и божественная, и человеческая природа всегда вместе. Да. Այսինքն, կարիք չկա, որպեսզի ընդունենք երկու բնություն, անպայման ասենք, որ Քրիստոս ուներ երկու բնություն, երկու անձ, երկու դեմք. Մեկ ասելով, դա արդեն պարզ է, հասկանալի է, որ միշտ աստվածամարդկային բնություն ունի։ Այսպես Քրիստոսաբանական, Քրիստոսաբանություն գրքի վերջում Հովանես Օզնեցին է ինչքան հիշում, այդ նույն բառերն ասում է, որ եթե ասում ենք մի բնություն, բայց նկատի ունենք միշտ երկուսը, անխառն և անշփոթ, ընդունելի է, եթե ասում ենք երկու բնություն, բայց դարձյալ նույն նպատակով ենք ասում և նույն իմաստ ենք հասկանում, դարձյալ ընդունելի է։ Քրիստոս ունի մեկ բնություն ըստ միության և երկու բնություն ըստ էության։ Ամփոփելով 5-ից 8-րդ դարերի հայ եկեղեցու քրիստոսաբանության կարևոր դրույթները, կարող ենք եզրակացնել. Քրիստոսի մեջ միացած կատարյալ աստվածությունն ու կատարյալ մարդկությունը, աստվածային և մարդկային բնությունների միությունը տեղի ունեցել անմեկնելի ձևով, այն ըմբռնելի և աննկարագրելի է մարդկային բանականության համար։ Մարդկային բնությունը անդեմ չէ, այլ մարդկային բնության առանձնակի, որոշակի մաս, որ ենթադրում է ինքնուրույն դեմք։ Աստվածային և մարդկային բնությունների միությունը տեղի ունեցել անքակտելի և անշփոթ կերպով։ Այդ իսկ պատճառով էլ Քրիստոսին վերագրում ենք մի բնություն։ Այդպես ասելով չենք հասկանում, թե մարդկային բնությունը կուլ է գնացել Աստվածայինին, կամ թե երկու բնությունները միաձուլվել են իրար հետ, այլ պարզապես այդպես ենք ասում ցույց տալու համար երկու բնությունների անքակտելի միությունը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես երկու դեմքերի միության պատճառով ասում ենք մի դեմք, կարելի է ընդունել նաև երկու բնություն արտահայտությունը, եթե այդ հասկացվի ուղղափառորեն, այսինքն ասելով մեկ բնություն, նկատի ունենանք երկուսը և ասելով երկու բնություն, նկատի ունենանք մեկը ըստ միության։ Աստվածային լոգոսի մարդացումը տեղի ունեցել իրապես և ոչ թե երևութապես։ Դարձյալ աղանդ գոյություններ երևութականների, որ ասում էին Քրիստոսի մարդեղացումը երևութապես է եղել, իրականում չի եղել, այսինքն չէին կարող ընդունել այն հանգամանքը, որ Քրիստոս մարմնացավ, մարմին ազգեցավ, մարմին հակավ և կարող էր այդ մարմինը մեղավոր լինել։ Եվ կամ կարծիք կար, Քրիստոս մարմնացավ մինչև Ադամի մեղանչելը այդ մարմնով, որ անմեղ մարմին էր, թե մեղանչական մարմնով, և եկեղեցու հայրերը փաստում են, որ մեղանչական մարմնով, որովհետև Քրիստոս ինչի մարմնացավ մեզ փրկելու համար, պիտի այսինքն Աստված մարդանար, որպիսի մարդը կարողանար աստվածանալ, բայց երբեք նկատի չունենք մեղանչական մարմին ասելով, որ նաև մեղք կար իր մեջ, մարդկային բոլոր կրքերը ընդունեց բացի մեղքից, այսինքն այն կրքերը, որ տանում էին դեպի մեղք, ինքը չուներ իր մեջ, բայց երբեմն փորձել են հաստատել կամ ասել կամ պարտադրել, որ Քրիստոս չի քրտնել, և նույնիսկ ժամանակահատված է եղել թե հայերի, թե մյուս եկեղեցիների մոտ, Աստվածաշնչյան ավետարանական այդ հատվածները հանել են, որ Քրիստոս քրտնեց, չգիտեմ, հոգնեց եւ այլն, սա երևութականներն են արել, որ իբրև թե Քրիստոսի մարդեղությունը երևութականորեն է եղել, բայց եկեղեցին հաստատել է, որ չէ, քրտնել է, դա մեղք չէ, կամ ծարավել է, քաղցել է, դա մեղք չէ, իսկ այն, որ դեպի մեղք է տանում, դա Քրիստոսի մարդկային բնության մեջ բնականաբար չկար։ Այսինքն Քրիստոսի մարդեղացումը երևութական չէ, այլ իրականություն է, իրական մարդու, ամբողջական, այսինքն մարդու, բացի մեղքից, մարմին է հագել Քրիստոս, մարմին է ընդունել, մարմին է վերցրել։ Там это где ты имеешь в виду? Աստված բնակության վայր չունի, Աստված ամենուր է, ամենտեղ է, որ ասում է համբարձվեց և նստեց հոր աչքողմը, այդ չի նշանակում, որ միշտ պիտի պատկերացնել, որ Սուրբ Երրորդությունը այսպես մի գահ է երկնքում դրված և նստած են ընդեղ Հայրը Որդին և Սուրբ Հոգին։ Միշտ եղել է Աստված Որդին, Հիսուս Քրիստոս, ինչպես Աստված, բայց վայր չունի Աստված, ամենուր եղել է։ Այսինքն չպիտի պատկերացնել, որ Քրիստոս համբարձվեց, ուրեմն գնաց իր նախկին տեղը, ուրեմն նախկինում էլ ինքը միշտ ընդեղ նստած էր։ Աստված ամենուր է, ամեն տեղ է։ Եվ այս երկիրը չի կարող իր մեջ պարփակել, սահմանափակել Աստծուն կամ Սուրբ Երրորդության անձերից որևէ մեկին։ Դե դա խոսում է համբարձումից հետո, որ համբարձումից հետո համբարձվեց և նստեց հոր աչքով։
Քրիստոսի
Դե հենց հիմնական պատճառներից մեկն էլ դա է, որ արևելյան եկեղեցիները չեն ընդունել դա, որովհետև քաղաքականություն էր, որովհետև Նեստորը հրավիրված էր, նախկին տիեզերական ժողովում մարդուն դատապարտել, նզովել են, հիմա հրավիրում են, ինքը ճանապարհին մահանում է, իր համախոհներն են գալիս ժողովը ղեկավարում։ Ծպտյալ նեստորականություն կա այս քաղկեդոնականության մեջ, եւ կոպիտ ասացի, աթորակռիվ էր, չէ՞ նաեւ, որոշում էին, թե որովհետև Քրիստոս Պետրոս Արաքյալին ասաց, դու ես այն վեմը, որի վրա պիտի կառուցեմ իմ եկեղեցին, կաթոլիկներն այդպես ընդունում են, որ առաջինը Հռոմի աթորն է, հիմա երկրորդ աթորի կռիվ էր գնում, թե ով պիտի լինի, թե նաև պատմության մեջ հիմնականում այդպես է, որ այս ժողովից հետո արդեն ոչ թե Ալեքսանդրիան դարձավ, այլ Կոստանդնուպոլիսը դարձավ երկրորդ։ Ուրեմն Ալեքսանդրացու բանաձևն է դա, մի է բնություն, բանին Աստուծո մարունացելու, որ մի է, բայց միշտ նկատի ունենք, թե աստվածային կատարյալ, թե մարդկային կատարյալ բնությունները անխառն և անշփոթ։ Նեստորականությունը շատ երկար ժամանակ գոյատևել է, նույնիսկ նեստորականների մի մասը, այսինքն հիմա էլ թվում է, այսինքն այսպես է ասում, որ իրենք 175,000 են նեստորականները, նկատի առնելով նաև Ամերիկա գնացած նեստորականներին, Անտիոքի եկեղեցին այսօր նեստորական եկեղեցին է, և պատմության ընթացքում մի մասը միացել է կաթոլիկ եկեղեցուն, 1898-ին մի մասն էլ ռուս եկեղեցուն, և նույնիսկ Անտիոքի պատրիարքը, որ նեստորականության առաջնորդն է, միասին կաթոլիկ եկեղեցու հետ 1984 թվականին պայմանագիր են, այսինքն կնքել, եթե ճիշտ է այդպես ասել, որ արդեն միասին իրենք հաղորդության մեջ են, նեստորականները կաթոլիկների հետ կարող են հաղորդվել, և այդպես էլ կհաղորդվում են 1984-ից սկսած։ Անտիոքի եկեղեցին հիմնականում նեստորականները Իրան, Իրաք և Սիրիա, այդ տարածաշրջանում են, և համարվում է, որ 175,000-ին մոտ, այսօր էլ կա Անտիոքի եկեղեցին նեստորականները։ Հայկ ջան, լավ ես։ Можно погромче, чуть погромче.
Собственно, когда собирали дом, да, то они же, ну, те, кто собирался, да, они же понимали, что наши представители там не могут присутствовать из-за...
Наши вот только на первом соборе, да, там тоже не могут.
Что, или потом... Ну, почему же они как бы это самое, ну, если это как, что-то, да, такое, как бы, как все православные церкви собираются, то они...
Տիեզերական ժողովները այնպես չի, որ միշտ հրճակում էին, որ սա պիտի լինի տիեզերական ժողով, և այդպես էլ լինում էր, երբեմն լինում էր, որ իրենք ուզում էին հրճակել, բայց այդպես չէր ստացվում, օրինակ երկրորդ տիեզերա ժողովը 381 թվականի Կոստանդնուպոլսի ժողովը Հռոմի եկեղեցին չի հաստատել, Հռոմի պապը, կամ այնտեղ շատ քիչ մասնակիցներ են եղել, բոլոր եկեղեցիները իրենց մասնակցությունը չեն բերել, բայց կարևոր այդ ժողովի որոշումն էր, որ օրինակ Մակեդոնը նզովեց, որ համարվում է Սուրբ Հոգու դեմ հայոյով, որովհետև ընդունում էր, որ Սուրբ Հոգին չի կարող Աստված լինել կամ Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձը լինել, երրորդ անձը լինել։ Այսինքն պարտադիր չի, որ անպայման, եթե հայ եկեղեցին չի մասնակցում, ուրեմն հետաձգում են, անշուշտ սխալ է, մենք իրենց խնդրեցինք օգնություն, առաջին անգամ պատմության մեջ պիտի պատերազմ լիներ հանուն Քրիստոսի, հանուն հավատքի, հանուն քրիստոնեության, փոխանակ մեզ օգնելու, թե չօգնեցին, թե նաև բան կա, կարծիք կա, և դա հաստատված կարծիք է, որ նաև լուր տվեցին պարսիկներին, որ ես հայերը պատրաստում են ձեր դեմ պատերազմելու, ոչ միայն չեն ուզում ենթարկվել, այլ ձեր դեմ պատերազմ են պատրաստում մղելու։ Բայց հայ եկեղեցին ինչի սրբացրեց 1036 վկաների, որովհետև հանուն Քրիստոսի էր, հանուն հավատքի էր, պատմության մեջ առաջին անգամ։ Գիտեին, որ անհավասար ուժեր են, չէ, պիտի դուրս գան պարսիկների դեմ, իրենցից մի քանի անգամ ավելի։
իրենք Ես տարվա մասին ես ասում։ Ես սրբադասումը երբ է եղել։ Այդ օրը նշում են որպես սրբոցտոն։ Սամանաչալը դժվաց է։ Այդ մի բան էլ դու ասա։ Դրսից ես գալիս, մրսած ես, մի բան էլ դու ասա։ Ես գրքի մեջ անև, Հովհան Մանդակունյանը կա գրված իր կարծիքը հակակաղկեգոնական։ Չէ, սա աշխատադար է։ Նաև ձեզ շատ ծանոթ ու շատ սիրելի Ղևոնդ Վարդապետը կա, չէ, Երուսաղեմում։ Իր գիրքն էլ սա ռուսերեն է, հակակաղկեդոնական, այսինքն կոնկրետ ոչ թե մղված հակակաղկեդոնականության դեմ, այլ իրականությունը ներկայացնում։ Եվ այստեղ էլ ասում, եթե իրենք մեզ մեղադրում են Եվտիքեսին հետևելու մեջ, կամ համարում են, որ դուք Եվտիքեսին եք ընդունում, որովհետև ասում եք մի բնություն, նույն ձևով էլ մենք իրենց կարող ենք մեղադրել, որ դուք էլ նեստորական եք։ Բայց հարցը մեղադրելու մեջ չէ։ Հիմա արդեն ոչ թե եկեղեցիները իրար մեղադրում են կամ նզողում են, այլ ընդհանուր համաձայնության են գալիս կամ հարգանքի են արժանացնում մեկը մյուսին, և հիմա արդեն կա էկումենիզմը, չէ, որ ընդհանուր եկեղեցիների ժողովը, թեև ռուս եկեղեցին չի մասնակցում, չէ, արդեն դուք իմանաս, չի ընդունում, արդեն մասնակցում են, մինչև մի քանի տարի առաջ չեն մասնակցում իրենք էկումենիկ ժողովներին։ Հոսքով հիմա արդեն չգիտեմ, բարեբախտաբար երևի, ոչ թե նզովում են իրար, այլ ընդունում են ամեն մեկը դիմացինի կարծիքը։ Նայած որտե՞ս անկյունից նայած, լավ է, որ ասենք են։ Ես գիտեմ, դրա համար ես էլ այդպես գիտեմ, որ չի ընդունում ռուսեկերացին։ Հորսեք ուտում։ Ինչ հարցեր կան, հա։ Հա, բայց ես հայերեն պատասխանեմ, չէ։
Как я хочу, но во всю воля твоя есть. То есть тут подчеркивается, что есть твоя воля и моя воля. На этом ставится акцент, ну, понятно, православный, хафудонский. И они говорят, вот тут две проявления воли. Воля Иисуса и воля Бога.
И воля человеческая,
да, воля божественная. Но просто вот как я отвечаю, да, я не знаю, ну, мне так показалось, что просто воля человеческая, она же всегда везде подчиняется божественной. И как бы выделять, ну, везде же она, там есть проявление, да, человека, но всегда в итоге она подчиняется божественной. И получается, что воля одна. Я думаю, ну, это правильный ответ.
Мэр Екерецин Микам Кентуном, а ярке. Հավատամքի մեջ ամեն կիրակի օր, երբ որ մենք արտասանում ենք պատարագիչ հետ, հավատամքը արտասանում, մի կամք, մի բնություն։ Մենք չենք առանձնացնում։ Անշուշտ է, կարող են ավետարանից։ Հա, բարձր ասա։
Մարկային, նրանք մարկային, երկու կամը։ Հնազանդվում էր ամբողջ ճոկը։
Աստվածին։
Աստվածին ոչ մի ձև չէ ասել։ Ես չէ կան այն ոնց
որ։ Չեմ ենք այդպես չէ։
Բայց չեն ասել, որ այդ կան բնությունը
Человеческое всегда начиняется, поэтому боль одна получается.
Չէ, մենք այդպես չենք ընդունում, մենք այդ մեր եկեղեցին այդպես չի առանձնացնում։ Հայր Սուրբին լսենք, ինչ հավելումներ ունի Հայր Սուրբը։ Չէ, լավ։ Հարցեր կան։ Դե հարցեր չկա, նշանում է կամ ամեն ինչ պարզ է, կամ ոչ մի բան էլ պարզ չի։ Չէ։ Չէ, բայց ինչի в основном к сыну. Да, Валяса. Չէ, երբ որ մենք Աստծուն խնդրում ենք, չենք առանձնացնում Հայր Աստված կամ Որդի Աստված կամ Սուրբ Հոգի Աստված, հիմնականում մենք խնդրում ենք Սուրբ Երրորդությանը։ Չէ, եթե դու քո աղոթների մեջ Որդուն ես խնդրել, դա չի նշանակում, որ դու սխալ ես արել, բայց ասածիդ պես Սուրբ Երրորդությունն է լսել։ Դե մենք կարիք չունենք հատ-հատ նշելու, թեև շատ աղոթներ ունենք, որ ուղված է, այսինքն ժամերգությունները մեր հստակ են, հերթով գնում է հորը ուղված Որդուն Սուրբ Հոգուն, հորը Որդուն Սուրբ Հոգուն, 9 ժամերգությունները այդպես հերթով գնում են, բայց այսինքն աղոթքի մեջ առանձնացնելու, մենք երբ որ մենք աղոթք ենք անում, կարիքը չունենք կոնկրետ ուղղելու, թե ում ենք մենք աղոթքը ուղում, հորը Որդուն եւ թե Սուրբ Հոգուն։ Հա, ամբողջ ժամերգությունները հերթով, որը Որդուն Սուրբ Հոգուն։ Եվ եթե ուշադիր եք եղել, աղոթների մեջ միշտ այդպես է, ում որ ուղված է, օրինակ պահպանիչ աղոթքի մեջ, վերջում ասում է եւ ընդհոր եւ ընդ Սուրբ Հոգուից, որովհետեւ արդեն Որդուն էր ուղված, կամ եթե Հոգուն է ուղված, եւ ընդհոր եւ ընդ Սուրբ Որդուին, այսինքն որ արդեն մեկին ուղված էր, վերջում արդեն ուղվում է մյուս երկուսին աղոթքը։ Լևոն Պապի Տոմարը, հա։ Դե, մենք չենք ընդունում բնականաբար, հա, որովհետև նույն քաղկեդոնականության արդյունքն էր դա, Եվ մեր եկեղեցին դա չի կարող ընդունել եւ երբեք բարեբախտաբար չի ընդունել։ Բայց ճիշտ ասած, այդպես մանրամասնությամբ ես չգիտեմ, չեմ կարդացել։
Իսկ շատ սրբեր կան, որ ասենք իրանք ռուս եկեղեցում սուրբ են, բայց մեր եկեղեցում դեմ են եղել, էլի։ Մենք դրանք ապշպեջ չէ դրանց
Մենք դրա փոխարեն պիտի կարդանք մեր եկեղեցու սրբերի մասին։ Այսօր մի տեսակ մոդա կարծես դարձած լինի կամ երևի որովհետև այստեղ չունենք բավարար գրականություն, միշտ ձգտում ենք կարդալ օտարինը, որովհետև հասանելի է, որովհետև չգիտեմ բողոքական շատ աստվածաբաններ կարող է կարդացած լինենք, բայց մեր եկեղեցու աստվածաբաններին երբեք հերթ չի հասնում։ Մենք այնքան սուրբեր ունենք, այնքան աստվածաբանության մեկնություններ ունենք հայրերի կողմից, որ եթե ժամանակ ունենանք, մեզ բավարար է։ Եվ բնավ կարիքը չկա գնալ սուրբի մասին կարդալ կամ հետո աղոթքի մեջ այդ սուրբի բարեխոսությունը խնդրել, որ մեր եկեղեցին չի ընդունում։ Իմաստը ո՞րն է։ Կամ ես որևէ բան չդեմ, կարծիք չունեմ, բայց շատերը այսօր նախընտրում են փոխանակ գնալու հայկական եկեղեցիներ կամ պատմական վանքերը, մատրոնայի գերեզմանին են գնում։ Թող գնան, բայց մարդիկ կան, որ մեր եկեղեցու տեղը չգիտեն, նախընտրում են գնալ այնտեղ։ Մի քիչ բարձր չի լսվում։ Բայց իր մասին որտեղից եք իմանում։ Մատրոնայի մասին որտեղից իմացաք։ Դե հիմա այդ նույն մարդկանցից հայ շրջանակներում կարող եք իմանալ հայ եկեղեցու սուրբերի մասին։ Մենք սուրբերից չենք, սուրբին չի ուղված մեր աղոթքը, այլ ուղված է իրենց իբրև բարեխոս, որպեսզի իրենք մեր աղոթքը հասցնեն Աստծուն։ Մենք ինչ որ աղոթում ենք, սուրբին չենք խնդրում, այլ իր բարեխոսությունն ենք խնդրում։ Բայց մենք մեր եկեղեցում շատ ավելի զորավոր սուրբեր ունենք, քան մատրոնանը։ Ուղղակի այսօր այստեղ հասանելի է, մեր շրջանակներում շատ խոսում են ռուսները, մենք էլ ասում ենք, լավ, գնանք տեսնենք։ Եվ ես քանի անգամ այնտեղ եղել եմ, ոչ թե գնացել եմ ուղղակի մատրոնայի մոտ, այլ այդ նույն գերեզմանատանը հոգեհանգստի եմ գնացել եւ տեսել եմ ինչ հերթեր են այնտեղ։ Եվ շատ հայերել եմ նկատել, որ այստեղ երբեք եկեղեցի կամ չեն գա, կամ եթե գան այդպիսի հերթ տեսնեն մոմ օրինակ առնելու համար, խնդիր կսարքեն, ես ինչա կատարում, ինչի ենք հերթով մոմ առնում, բայց այնտեղ ժամերով կարող ենք անել։ Ներողություն, տեսնենք ինչ են ասում։ Это только для тебя. Այդ նույնը ժամանակին փորձել են Քախեդոնի ժողովից հետո մեղադրել հայերին, որ ձեր լեզուն բավարար չէ Քախեդոնի ժողովի որոշումները փոխանցելու ամբողջությամբ, կամ ձեր մեջ հունարեն իմացողներ չեն եղել, ինչը որ աբսուրդ է։ Այն ժամանակ մեր եկեղեցու հայրերը փառք Աստծո, թե այդ լեզուները լավ գիտեին, թե մեր հայերեն լեզուն շատ հարուստ է, ամբողջությամբ փոխանցել է մեզ ինչ որ եղել է Քախեդոնի ժողովի ժամանակ, եւ նման, այսինքն մեղադրել է անհետեցությունը։ Հիմա այսօր դու ասում ես, քեզ ավելի հոգեհարազատ է ռուսերենով աղոթել, խոսել, որովհետեւ քեզ համար առաջնային լեզու է, որովհետեւ այդ լեզվով ես մտածում, դա նորմալ է, բայց չի նշանակում դու այդ քո լեզվով, երբ որ աղոթես մատրոնային, ավելի լսելի կլինի, քան քո եկեղեցու սուրբերի բարեխոսությունը խնդրես։ Ներողություն։ Դե մենք իբրև քրիստոնյա չենք կանգնում ասելու, ինչի ես գնում, որովհետև մեր եկեղեցին չի ընդունում, այդ էինք վերջում խոսում, որ այսօր փառք Աստծո, որ այլևս իրար չենք նզովում եկեղեցիները իրար,
Բայց նաև, չգիտեմ, հարգանքի նշան է, Սուրբ է այդ եկեղեցում, դա քո եկեղեցու Սուրբը չէ նախ, այստեղից սկսենք, դու քո եկեղեցու Սուրբերին անդրադարձի, դու ավել լավ է քո եկեղեցու դավանանքը դոգմատիկան իմացի, որ վաղը, երբ որ խոսես ռուսների հետ, մի անգամից իրենց ասածը հալած յուղի տեղ չընդունես, ասես, վայ, այս մարդիկ ճիշտ են։ Այսօր ցավոք շատ լինում է դա մեր երիտասարդների մեջ, որովհետև վայ, գիտեք, դուք մոնոֆիզիտ եք, վայ, գիտեք, որ դուք չեք ընդունել Քաղկեդոնի պես ժողով, իբրև տիեզերական ժողով, ձեր եկեղեցին սխալ է, երետիչսկա է ваша церковь, եւ այնպես բաներ են լսում, վայ, արի ուրեմն գնանք իմ ռուս ընկերուհու հետ կամ չգիտեմ ռուս ընկերների հետ ռուսական եկեղեցի, իրենցը ճիշտ է, մերը սխալ։ Նախ մենք մերը պիտի իմանանք, որ կարողանանք, երբ որ ասում են, ճիշտ պատասխան տալ մարդկանց։ Եվ հետո դրանից հետո եթե կուզենանք գնալ գերեզմանին, չգիտեմ, բարեխոսություն խնդրելու, կգնանք, խնդիր չկա։ Որպես եկեղեցի խնդիր չկա, կարող են գնալ, մեր աղոթքն անել, մեր մոմը դնել, բայց նորից եմ ասում, մի տեսակ մոդայիկ բան է դարձել, որովհետև մեր երիտասարդները իրենց եկեղեցու մասին ոչինչ չգիտեն, ու ամեն մի քար, որ շպրտվում է դեպի հայ եկեղեցին, դա համարում են, որ ճիշտ է, որովհետև մեր եկեղեցին սխալ է, ու այսպես միանգամից ձերքերը պարզած, վայ, դուք ճիշտ եք, ես գալիս եմ ձեր եկեղեցի։ Եթե դրա փոխարեն մենք մերը մի քիչ գոնե իմանանք։ Չէ, դե հիմա քաղաքներ կան, չկա հայկական եկեղեցի, մարդը պիտի հարյուրավոր կիլոմետր կտրի անցնի, թեև ցանկություն լինի, դա էլ կանի, բայց այսինքն ամեն օր կամ շաբաթը մեկ կամ կիրակի օրերին մարդը չի կարող գալ միշտ, եւ հետեւաբար հա թող մտնի իր աղոթքը անի, բայց ցավոք դա սովորություն է դառնում, ճիշտ ես ասում, երևի երբեմն խիստ լինելը ավելի լավ է, ոմանց համար էս խիստ չլինելը լավ է, որ վայ, ինչ լավ է ձեր եկեղեցում չեն կոպտում գլխաշոր չկրելու համար, ավելի չգիտեմ, ժողովրդավարական է, ավելի հաջելի է, երբեմն էլ մեղադրում են, որ եթե խիստ լինեք, այսպես չէր լինի, ավելի ճիշտ է խիստ լինել, չգիտեմ, ըստ ձեզ որն է ճիշտ։ Ամենակարևորը սերն է, հա, այսինքն երբեմն խստություններ ես տեսնում, որ սեր չկա դրա մեջ, այսինքն այն պատմությունը կա, չէ, որ Որոգինեսի հետ է կապված, որ ասում է իր ամենակարճ քարոզն է եղել, որ վերակացել քարոզի ժամ, բատարակի ժամանակ, ասելու, որ երեկ էստեղ մի կին է մտել իր երեխայի հետ, գլխաշոր չի ունեցել, եւ ձեզանից մեկը նկատողություն է արել, ուրեմն այդ նկատողություն անողը թող իր ամբողջ կյանքի ընթացքում այդ կնոջ համար աղոթի, եւ տեսիլք է տեսած լինում, որ հրեշտակը գալիս ասում է, որ ես ինչ արեցիր էլի, այդ հավատացյալը ինչ որ արեց, ես չգիտեմ 20 տարի աշխատել էի, որ ես կինը եկեղեցի մտներ, մի կոպիտ խոսքով դու ես կնոջը եկեղեցուց դուրս դրեցիր։ Ձերա տալիս, գլխաշոր հա, չեմ դնում, ինձ նկատողություն մի արեք, թե չէ կգնամ խռովեմ, էլ չեմ գա, հա։ Ինձ մի անգամ մեկը Ամերիկայից էր եկել, հայ էր, բայց Ամերիկա հայ էր, որ առաջարկեցի գլխաշոր կրել, այնպես հրաժարվեց, որ չէ, ինչ եք ասում, ես մտածեցի, դե Ամերիկայից եկած մարդ է, պիտի ասի հակահիգենիկ է, ոնց թե ես ինչ գիտեմ, ով է դրել այդ գլխաշորը առանց լվանալու կամ առանց քիմ մաքրման, դուք ինձ եք առաջարկում, իսկ ինքը ասես, չէ, բա որ այդ ով որ դրել է, ինչ որ չգիտեմ, վշտեր ունեցած լինի, դա ինձ փոխանցվի, հետաքրքիր նախախ բան նախապաշարում է, էլի։ Գիտեմ, նարեկացու մասին, հա? Մատյան, ուրպես դու չէ։ Դու կարող ենք առաջարկել։ Հա, դե ուրեմ, հաջորդը։ Հաջողություն, հաջորդը Տեր Հակոբն է, ինչքան գիտեմ, իրեն խնդրենք ուրեմն։ Լիաննա, հո չնեղացա։ Հը? Հա, լավ, բայց նեղացար, թե չէ, ճիշտն ասա։
հաջողություն։ Վերջի պահը չլսեցինք, ասի։ Վինի մոշտի բիս նիպրավ։ Չէ, չէ, ես Ռոմի պապը չեմ գահին նստած։ Չլսեցի էլ վերջի պահը։ Հա? Ինչ եք ասում, դե ասեք։ Եվրոպ Տեր Հակոբին առաջարկենք, տեսնենք ինքը ինչ կասի, հա։ Հետո իրոք ժամանակ այնպիսի բան է, որ ամբողջ մեր աշակերտական, ուսանողական շրջանում մեզ ասում էին շատ կարդացեք, շատ կարդացեք, հետո ժամանակ չի լինի, չենք պատկերացնում։ Այնքան կարոտ ենք կարդալու, բայց ժամանակը չի հերիքում։ Օրինակ հասարակ մի բան, գնում ես մի առողջության, ամբողջ օրը տանցավ, ժամը 5-ին, 6-ին ու հետ ես գալիս։ Բայց դու ծրագրել էր, որ պիտի նստես, կարդաս, ես անես, գնում ես տուն, երեխաների դասերը։ Մի խոսքով, հիմա քանի ժամանակ ունեք, ասածս հետ, եթե ունեք ժամանակ, շատ կարդացեք, որովհետև ցավոք հետո չի հերիքում ժամանակը։ Եկա։ Վարուժան գրել էր, որ երջախմբի համար քանի հոգի, 6 թե 8 հոգի կակ։ 6 հոգի, ովքեր են այդ 6 հոգին։ Ու Վարդանը, հա, այդ արդեն, այդ արդեն լավ է, հետո։
Հա՞։ Ռուբենը, ես Վարդան Արմեն, Մինա,
Գևորգը, մեկ էլ Ռուբենը։
Ռուբեն,